Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 20.–24. oktoobrini aastal 2025. Ning seekordsed jututeemad on Pastor ja kaplan Ago Lilleorg tutvustab lühidalt oma värskelt kaitstud doktoritööd koguduste kasvu teemal. Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projekti juht Heiki Haljasorg räägib Kirikute Nõukogu värskelt avaldatud dokfilmist, kus õpetaja Joel Siim tutvustab kristlust. Seejärel põikame ELK Paide kogudusse, kus on äsja alanud 3. hooaeg koguduse vestlusõhtutele erinevatel kiriku- ja kultuuriloolistel teemadel. Sellest räägib meile õpetaja Andres Tšomakov. Kristel Kotta tutvustab huvitavat kogumisvõistlust, kuhu oodatakse meie vaimupärandi talletamiseks Eesti lauluraamatute lugusid. Saame teada ka veel viimaseid päevi kestvast Herbert Kuurme nimelise mälestusfondi stipendiumile kandideerimise võimalusest, millest kõneleb meile Kristjan Silm, ning viimaks tuleb juttu uue laste piibli väljaandmisest. Sellest räägib Eliisa Ladva, kes on ka värskelt valitud Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu noorsootöökeskuse uueks juhiks. Sellised jutuajamised on seekordses nädalakajas teie ees ning intervjuusid on teinud Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppmaa, Laura Jõgar, Rauno Veri, Kaarin Naftal ja Johannes Ots. Head kuulamist!
Nädala kaja.
13. oktoobril kaitses ja edukalt oma doktoritöö Ago Lilleorg. Ja tema on uurinud põhjalikult, mis aitab kogudustel kasvada ajal, mil üldine trend on hoopis kadumine. Doktoritöö kaitsmine on elus üks oluline verstapost. Kindlasti ühinevad kõik Pereraadio kuulajad õnnitlussoovidega, aga täpsustame veel, et mis on teie nii-öelda CV-s veel väga olulist peale nüüd värskelt kaitstud doktorikraadi?
Oi, ma väga tänan õnnitluste eest. No, eks CV on elus kujunenud siis selliseks, kuidas ta kellegil kujuneb. Minu elus sellised tähelepanuväärsed hetki kindlasti on rohkemgi, kas võigi see, et vaimulikuks saamine ja koguduse tööga oma elu sidumine on minu jaoks olnud ikkagi ka väga märkimisväärne ja üle 30 aasta ikkagi ka praktilises koguduse elus olen kaasa aidanud, kaasa panustanud ja võibolla ka see kõik omamoodi ka põhjustas seda minu teemavalikut doktoriõpingutes.
Just minu järgmine küsimus olekski viidanud sellele, et mis on teid ajendanud just sellist teemat uurima. Küsin nii, et kui suur on probleem koguduste kadumise valdkonnas Eestis nagu päriselt?
No tõsida on, et kui hästi suures pildis globaalselt vaadata, siis saab ju nentida siiski, et kristlus kasvab. Kasvab küll võibolla mitte nii kiiresti kui sooviks, aga tervikuna numbrid näitavad kasvu. Teiselt poolt, kui nüüd vaadata sinna sisse, siis me näeme, et enamasti kristlus tegelikult kasvab lõuna poolkera riikides ja poolkeral eriti postkristlikus lääne ühiskondades tegelikult kristlus ikkagi kahaneb ja sealhulgas ka Eestis. Ja sellele viitab, võibolla võiks öelda kaks asja. Üks on siis see, et kasvavaid kogudusi on ilmselgelt vähem, oluliselt vähem kui kahanevaid kogudusi. Ja Eestis ka need andmed seda näitavad. Teiselt poolt, kui vaadata näiteks kas või Eestis läbi viidud uuringute põhjal elust, usust ja usuelust andmete taustal, me näeme, et ikkagi ka elanikkonna hulgas Eestis ikkagi usuline aktiivsus oluliselt väheneb ja on jõudnud täna sinna 70% kanti, kus inimesed sisuliselt ei käi üldse kirikus, ei palveta ja ei loe ka pühakirja. Mis tähendab seda, et elanikkond tervikuna ikkagi kristlikust usust pigem Eestis on viimasel 20-30 aasta jooksul kaugenenud. Ja nüüd selle valgel ilmselgelt vaadata ja uurida siis just nimelt kasvavaid kogudusi, see oligi minu väitekirja fookuses.
Te uurisite aastatel 2003 kuni 2017 kasvanud kogudusi. Mis oli kõige üllatavam leid?
No neid üllatavaid leid oli mitmeid, aga ütleme jah, algselt esimene niisugune suurem üllatus oligi, et kui mitmekesine nähtus on üldse kogudus kui niisugune, kuigi ma olin koguduse elus olnud juba ammu, aga ma kuidagi nende intervjuude analüüsi põhjal nägin seda, et tegelikult ikkagi koguduse kasvu niisugune ka nähtusena on hästi mitmekülgne ja kindlasti tuleneb erinevatest teguritest ja mitte ainult ühest. Et võibolla kui algselt oma tööd alustades võisin nagu eeldada justkui, et missioon või selline evangelisatsioon ongi see, mis koguduse kasvama paneb, siis tegelikult selgus, et see pole üldse nii. Et see on ainult üks komponent teiste asjade hulgas, et seal on väga palju mitmeid teisi tegureid, näiteks milline on koguduse õhkkond, kas inimesed tahavad sinna tulla, kas nad tahavad sinna jääda. Koguduse vaimulik, tema suhtumine inimestesse. Ja samuti ikkagi ka koguduse selline avatus ka ühiskonna suunal ja inimeste suunal selles võtmes, et tahetakse ühiskonnas panustada, koostööd teha ja ei vastandata ennast ühiskonnaga ja teiste organisatsioonide ja ka teiste konfessioonidega ühiskonnas. Et see oli minu jaoks esimene niisugune suurem avastus. Võibolla teine niisugune väga huvitav avastus oligi see, et üks analüüsi etapp võimaldas tuvastada siis erinevad liikmete grupid koguduses ja kasvavates kogudustes kõige suurem liikmete grupp, mina nimetasin neid tasakaalukad, aga ütleme nii, et inimesed, kellel oli ja kellel on selline suurem perspektiiv ja pilt nagu koguduse arengust ja kes ei rõhuta ainult ühte konkreetset arenguperspektiivi, näiteks evangelisatsiooni või ainult Jumala ligiolu ja nii-öelda seda vaimset vaimulikku arengut. Et jällegi tuli välja see sama asi, et koguduse tasakaalukas areng tegelikult toetab ka koguduse kasvu.
Teie töö tulemusena sõnastati koguduse arengustrateegia. Kui nüüd koguduse juht tunneb, et tema kogudus kahaneb, mis on teie esimene nõuanne?
No minu esimene soovitus oleks kindlasti ikkagi oma koguduse juhtkonnaga, juhatusega, kogudustes erinevad juhtiv meeskonnad, kuidas neid ka nimetatakse, aga ikkagi istuda koos maha ja nagu koos vaadata tegelikult olukorrale otsa sellisena nagu ta on, et ega ikkagi selline positiivne muutus ja areng algab pihta sellest, et kõigepealt nagu tuvastatakse ära see oma seis ja võibolla ka selle põhjal sellised esimesed edasised arengusammud. Et ja teiseks võibolla selline oluline aspekt oleks, et ka mõelda, et kas on keegi, kes võiks tulla ja aidata natukene kaasa mõelda nendel teemadel ja heas mõttes nagu kõrvalt aidata võibolla selliseid järgmisi arengusamme teha, et selles mõttes võibolla Eesti kogudustes seda praktikat veel väga ei ole, aga ma arvan, et tänases arengufaasis me tegelikult ikkagi heas mõttes ehk vajaksime ka sellist vastastiku üksteise toetamist ja koos mõtlemist, et kuidas nagu edasi minna.
Öelge palun, mis hoidis teid motiveerituna seda pikka tööd tegema?
Oi, kogu see protsess ise, et ilmselgelt minu jaoks just ikkagi nende õpingute alustamine oligi uudishimu nagu seda teemat uurida. Ja selles mõttes kuni lõpuni välja. Ma julgen küll väita, et ikkagi selline see teema kõnetab mind vägagi ja peamine motivatsioon selleks on ilmselgelt ikka käidata ka Eesti kogudusi. Nii et kui keegi leiab siit inspiratsiooni, kuidas oma kogudusest nagu kogudused edasi minna ja et ma saaksin kuidagi ka abiks olla, no siis võib ka ühendust võtta ja võime ka nendel teemadel vestelda.
Piibel ütleb, mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Suur-suur tänu, Ago Lilleorg, et meiega täna hommikul neid ilusaid mõtteid jagasite. Olge ikka õnnistatud ja toredat päeva jätku.
Mina soovin sama nii pereraadiole kõigile kuulajatele ja tahaks öeldagi lõpetuseks, et ma jätkuvalt usun, et tegelikult Eestimaa kogudustel on lootust ja ma usun ka seda, et igal kogudusel on lootust ja soovin kõike paremat Jumala õnnistust meile kõigile.
Nädala kaja.
Eesti kirikute nõukogu on äsja avaldanud põhjaliku video Maailma usundid kristlus ja olen nüüd telefonile palunud Eesti kirikute nõukogu haridustöö projektijuhi Heiki Haljasoru, kes esitab videos ka küsimusi. Alustuseks meenutame laiemalt, et kuidas maailma usundite videode tegemine Eesti kirikute nõukogu poolt alguse sai, mis ajendas seda tegema?
No, Eesti kirikute nõukogu eesmärk on ühendada kõik Eesti kristlike kirikuid ühise eesmärgi nimel ja et kui on ühine eesmärk, eks siis levitada kristliku mõtet ühiskonnas, siis on selleks palju tegevusi tehtud ja üks nendest on olnud ka usuõpetuse või usundõpetuse või religiooniõpetusega seotud õppematerjalid ja seda on juba tehtud juba eelmisest sajandist alates. Et see mõttes see mõte on nagu kaugem, aga mina olen olnud Eesti kirikute nõukogu hariduse projektijuht juba 9. aastat ja me oleme siin teinud varem ka silmaringi avardavaid videosid ja päris palju Eesti kirikute nõukogu hariduse kodulehel ekn.haridus. On siis YouTubis see niimoodi leitav. Aga me oleme teinud ülevaateid ka teistest, näiteks Vana-Egiptuse religioonist. Aga antud juhul on see rohkem seotud ka Eesti kirikute nõukoguga ja kristliku kontekstiga, et saada ka parem ülevaadet, mis kirikud Eestis ja maailmas üldse on olemas, mida nad õpetavad ja kuidas nad on tekkinud.
Videos on juttu väga erinevatest kirikutest. Kuidas te valisite, mida täpsemalt sisse tuua?
No me valisime need, mis on suuremad, tuntumad ülemaailmselt ja Eesti kontekstis üritasime kõik Eesti kirikud, nõukogu liikmeskirikud mingil viisil ära mainida. Mõned olid suuremad, mõned olid väiksemad. Kui oli võimalik kirikuhoonet näidata, mis neil Eestis on olemas, siis seda sai ka tehtud. Kui kirikuhoonet ei olnud, siis sai vähemasti vaimuliku näidatud või kuidagi teisel viisil tehtud. Aga igal juhul, et selline lühikene konkreetne ülevaade, puust ja punaselt, et see oli eesmärk.
Kui suur töö video koostamine oli ja ettevalmistus?
No ütleme, kuna minu eriala on olnud ülikoolis ajalugu, ma Tartu ülikoolis õppisin siis ja ajal vastu olen ma huvi tundnud juba lapsepõlest peale, siis ei olnud raske ettevalmistada seda videot. Küsimused sai koostatud ühe hingetõmbega, ehk siis selleks kulus võib-olla mõned tunnid ja siis sai saadetud Joel Siimule, kes on siis Tomkogus õpetaja, kes neid siis kõiki ka lühidalt konkreetselt tutustas. Et temal ma arvan oli natukene suurem eeltöö ja siis monteerimine ise on ka suur töö ja plus piltide lisamine, aga sellega me kõik saame kenasti hakkama. Et ülevaade oli juba enne ka olemas, et see mõttes ei valmistanud väga suurt raskust.
Kas videos puudutatakse ka seda, kuidas kristlased tänapäeval Eestis koostööd teevad?
Seal oli see mõttes ka sellised näited, et me teame, et mõnikord on mõnikordes piirudes kirikud omaline koostöö keeruline, aga Eesti näitel ka Joel Siim selles videos tõi näite, kuidas ikkagi istutakse ka Eestis ühe laua taga ja suudetakse rääkida ja viisakalt ja sõbralikult. Et see on suur väärtus, mis Eestis on, et sellise näite me seal ka ilusti leiame. Aga juttu on seal ka erinevatele kirikutele, ka kirikukogudest, siis usutunnistustest, siis mis on kõigile kristlastele ühine, et me usume kolm ainsust, ehk siis Jumal, koosneb isast, pojast ja pühast vaimust ja et Jeesus on Jumala poeg. Et see on see, mis on kõigi kristlastele ühine, et see tuleb sealt ka ilusti välja. Ja ka sellised katsed, kuidas kirikute vahelist koostööd ka maailma tasandil edendada, et ka sellised näiteid seal sai toodud.
Kõlab nagu kristlaste lendile väga kasulik õppematerjal, mida kuulete ja jälgide. Aga kas ka laiemale huviliste ringile on see, võiks see aru saadav olla?
Kui inimene teeb olulisi otsusid oma elus, siis ta peab ikkagi midagi teadma. Ja mida laiem ta silmaring on, noh, seda lihtsam on tal teha teadlike otsuseid. Aga kui inimene ei tea, siis tal on raskem otsused ja need silmaringi avardamine on ka üks Eesti kirikute nõukogu ülesandeid. Aga Eesti kirikute nõukogu ülesande ei ole mitte ainult siis silmaringi avardamine, vaid ka panna inimest mõtlema oma elu ja oma valikute üle, et kas saab ka oma elus midagi muuta, paremaks teha, sest kui inimene kahetseb ja tal antaks andeks, siis tal on igavne elu. See on ju ka üks kirikuõpetus oluline osa, et ainult ei oleks meil kõik see materiaalne silmapiiril, vaid ka sellised igavsed horisonid ka paistaksid.
Täpselt nii. Nagu intervju alguses mainisime, siis maailma usundite sarja videosid on juba mitmeid ilmunud Eesti kirikute nõukogul. Millist tagasisidet olete saanud nende sarja videodele?
No, üldiselt vaadatakse neid asju, mis tunduvad põnevamad, et kui oli Kumus, oli Mehiko asteekide näitus, siis seda asteekide videot vaadati palju. Tõsi, need olid omal väga verised asjad, et, no, et mõnikord inimestele, mis pakuvad sellist asjad natuke rohkem või näitus oli ka, et see maailm on nagu selline kirev olnud. Ja noh, vana Egiptust vaadati palju. Ja noh, teised maailmusundid vaadati ka ära silmaringi avardamiseks, aga jah, et on mingid teemad, mis inimestele pakuvad huvi rohkem kui teised, aga ülevaade peab meil ju kõikidel, kes tahavad haritud inimesed olema ja siis igaüks kas õpib ülikoolis või loeb raamatuid või vaatab videosid, et võimalus on erinevaid, aga siiski lai silmaring tuleb kõigile kasuks, sest me elame selles maailmas, kus me peame kokku puutuma väga paljud erinevate inimestega ja see on väga hea, kui meil on mingid põhiasjad nagu teada.
Just. Ja kui kuulaja tahaks nüüd videot näha maailma usundit kristlus, siis kust selle leiab?
Ja siis tuleb minna YouTube ja sinna panna märksõna EKN, haridus. EKN on siis lühend sõnadest Eesti kirikute nõukogu ja siis leiab selle ilusti ülesse. Et aga ma arvan, et jah, et selline puust ja punaselt lühidalt oluliselt ajad ära seletatud. Ja kes jaksa teret videot ära vaata, siis võib ka pool rehkendust teha, nagu öeldakse, eks siis seal on video alla, olen pannud ka ajamärgid ja küsimused. Eks siis kui on konkreetne asi, mis huvi pakub, siis saab lõpsata ainult selle peale. Ma ei pea ka kogu videot ära vaatama, kui on nii palju aega. Või siis vaadata ka niimoodi aega mööda, aga siis ainult neid huvi pakuvaid elemente, mis seal huvi pakuvad, et selles mõttes sai tehtud natuke ja ka, et kõigil oleks natuke lihtsam jälgida.
Just ja video all on ka olemas need küsimused, et saab selle järgi ka otsida, et mis endale huvi pakub.
No niimoodi on ja tavaliselt on nii, et kui mingi asja leiad sealt üles, siis mõtled, et tegelikult siin on veel võib-olla mõni küsimus, mida vaatad ja pärast võib juhtuda, et peagu kogu video on ära vaatud. Ja kui ei jõua kõike, ega see on ju ka aru saada, me peame tegema ju ka oma igapäevast tööd. Aga ma arvan, et oluline on nagu ikkagi kristliku mõtet ühiskonnas levitada ja saada aru, et see, mis on kirik õpetanud 2000 aastat, et sellel on suur väärtus ja et on olemas erinevad traditsioone, kuidas inimesed on üritanud Jumalan jõuda kristlikus kontekstis, aga et võib-olla see teadmine tuleb meile kasuks ka, kui me teiste kristlastega suhtleme, et me teame, et miks nemad võib-olla niimoodi arvavad ja meie võib-olla arvame teisiti, aga siiski võimalik siiski sõbralikult läbi saada ja siiski ka ühiselt Jumala poole palvetada.
Nii see on. Suur tänu Eesti kirikute nõukogu haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Ja kõik head teile ka.
Nädala kaja.
Täna õhtul algab Paide Püharisti kirikus uus vestlusõhtute hooaeg sarjas kirikkogukonnas kogukond kirikus. Seekord räägitakse universumist ja elust koos astronoom Laurits Leedjärvega. Telefoni juures on õpetaja Andres Tšumakov. Milline on ilm Paides?
Ilm on selline pilvine, aga õnneks vihma ei saja ja sügiseselt mõnus ja soe.
räägime.
On paide silm. Pilvedes kõrgemale ei näe.
Räägime sarjast kirik kogukonnas, kogukond kirikus, ehk on tänase hooaja ava loengu eel pastik vaatata tagasi mineviku, kes teie mäletate veel, kuidas omal ajal selle sarjaga algust tehti ja millised ootused toona seati?
No see oli nüüd 3 aastat tagasi, et käis leeris üks selline tore ja tegus inimene, kellest on saanud hea kaastööline, tubli kirikuline, Heimar Veldre on tema nimi. Ja nii nagu sageli juhtub, et kui inimesed käivad leeris ära, siis nad nagu tunnevad, et nagu kõik on nüüd läbi, et tegelikult peaks olema teekonna algus, aga leeri aeg on selline hea aeg, kus saab korra nädalas koos käia, õpetajaga vestelda, arutleda maailma asjade üle, usuteemadel, religioonist rääkida, ja siis korraga see lõpeb kõik ära, et just kui läks lõpp ja siis too leeripois pakkus välja, et me võiksime pakkuda siis inimestele ka sellise hea võimaluse, et käia kokku ja rääkida siis erinevatel teemadel, mis on usuga seotud, religiooniga seotud, kirikuga seotud. Ja nõnda ta 3 aastat tagasi meil alguse sai, et rääkisime siis kirikuloost. Olid meil külas siin ajalooõpetaja kohalik ja Vallo Ehasalu, kuna oli oktoobrikuu, siis oli reformatsiooni teema meil, ma mäletan. Ja oli siis mõte, et mitte ainult siis kitsult kogudusele pakkuda, vaid teemat laiemalt käsitleda, et ka kogukonnale, mis on ju suurem kui kogudus siit linnas Paides. Et nõnda see algus meil oli.
Ma kuidas need aastad praktikas näitasid, kas kogukond tuli ka?
Võt, see ongi nagu huvitav, et teine kord vaatad, et kogukonda on nagu rohkem isegi kui kogudust, et paistab, et kogukonda see huvitav pea ja need teemad lähevad nagu korda ja see annab nagu meelekindlust ja julgust jätkata, et sellepärast see 3. hooaeg siis täna alguse saab. Ja.
Kindlasti te ei vasta, kui ma küsin, et milline seni toimunud loengutest on olnud kõige populaarsem või teile endale kõige rohkem meeldinud, aga ma võin ju küsida, kui palju on kõige rohkem rahvast tulnud kokku, mis puhul?
Kui ma nüüd rahvaharvu järgi mõtlen, siis tagantjärele vast oli see Arne Hiobi ettekanne Pühast maast, mida ta illustreeris siis piltidega, paljude piltidega. Oli see meil jaanuari 6 tõsine talveaeg, aga see oli nagu tõeline rännak pühale maale, et tunne oli küll selline, et kui ma nüüd rahvaarvu järgi ütlen.
Täna on hooaja avalöök, olete kutsunud Tartu Observatooriumist astronoomi Laurits Leedjärve kõnelema. Kas olete jõudnud puudutada ka neid teemased, et kuidas see tänane õhtune jutt jooksma võiks hakata?
Täna meil niimoodi, et täna meil ei ole moderaatorit või sellist suunajat, et hea kaastööline Iimar Veldre on koolirahvaga vaheajal reisimas ja rasmusprojektiga seoses. Ja siis ongi niimoodi, et laseme Laurits Leedjärvel kõneleda ja ta on palunud ka võimalust pilte näidata, nii et kindlasti saab väga põnev olema ka, et mida siis astronoom meile pildimaterjaline nagu näitab. Ma usun, et tegelikult see on minu jaoks küll ootused on väga suured ja nii põnev teema, et meie 1,5 tundi vardetavasti läheb väga kiiresti jälle ja lennates, et teine kord tuleb nagu ajast puudugi.
Andres, kas olete nii-öelda varasematel kokkusaamistel ka vaadanud saalis ring, et kas on inimesi mitte ainult Paidest ja Türilt ja Paide ümbrusest? On tuldud ka kaugemalt?
Jaa, meil on tulnud ka meie Järva praaskonnast inimesi ja teistest kogudustest. Et kui ma mõtlen siin kaugemaid punkte, siis võib-olla Põhja-Järvamaalt piiri järjest lausa Ambla kogudusest. Et Tõnu Linnasmäe on pannud oma väikebussi koguduse liikmeid täis ja tulnud külla meile ja kuulema meid. Et jaa, käib ka kaugemalt rahvast ikka. Koerust on inimesi käinud ja...
Tänahtul jätkub Paides vestlusõhtute sari kirikkogukonnas kogukond kirikus astronoomi pilk looja loodud universumile. 6 õhtul Paide Püharisti kirikus algust teete. Andres, kas võib siit ka raadio kaudu öelda, et kui kellegi jaoks pole näiteks 1,5 tundi või tund autoga sõita, ka tema on oodatud Paide kirikusse kuulema?
Jaa, kõik on oodatud, et kirikuruum, noh, käärkamber, meil on suur käärkamber, kus me koos istume, on piisavalt suur, ruumi jätkub ja on ka köetud ja on soe. et saab ilusti õueriided varna riputada ja tunda ennast hästi ja huvitatult ja mugavalt.
Ja Lauritsi Leederv kõnelejana hästi tuntud, nii et küllap läheb täppiga teie ennustus selle kohta, et poolteist tundi möödub väga kiiresti.
Olen selles üsna kindel.
Andres, suur tänu teile. Loengusarjale palju jõudu uue hooaja alguseks, jõudu ja õnnistust.
Väga suur tänu ja õnnistatud päeva ka kõigile teile, kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, ühendus Eesti elulood koostöös ELK Nõo Püha Laurentsuse kogudusega kuulutab välja kogumisvõistluse lauluraamatu lood. Kristel Kotta, aitäh teile, et sellise kogumisvõistluse olete algatanud.
Meie algatus on kogumisvõistlus lauluraamatu lood. Soovime koguda pärimuslikke lugusid uue lauluraamatu kohta, mida trükiti aastatel 1899 kuni 1958. Kogume lauluraamatuga seotud mälestusi või lugusid, mida on kuuldud ja soovitakse vahendada. Meid huvitab uus lauluraamat kõige laiemas mõttes. Kogutav materjal võimaldab uurida uut lauluraamatut folkloristlikust vaatenurgast. Milline on olnud lauluraamatu mõju Eesti inimestele ja kultuurile?
No, mis andis tõuke kogumisvõistluseks? Kus see mõte tuli ja miks just nüüd?
Kogumisvõistlusel on kaks ajendit. Esimene on minu kogemus kirjandusmuuseumi kaastöölisena. Oleme õe ja emaga kogumisvõistlustel osalenud mitu aastat. Praegu ma sooviksin lisaks kirjutamisele aidata koguda teisi lugusid, mis on Eesti folkloori uurimisel olulised. Mul on väga hea meel, et kirjandusmuuseumile pakub huvi lauluraamatute teema. See sobib nende selle aasta kogumisteemaga raamatud minu elus. Teine ajend on minu perekonna lauluraamatu lugu. Minu juurde jõudis lauluraamatute teema alles möödunud suvel, kui ma lõpetasin leerikursuse. Ema kinkis mulle oma vanaema lauluraamatu, mille kohta selgus väga põnev lugu. Sellest tekis mõte koguda lauluraamatute lugusid üle Eesti.
Aga milline siis on teie lauluraamatu lugu?
Minu ema kasvas üles Mulgimaal vanavanemate juures. Neid kutsuti mammaks ja papaks. Ema mäletab 1950-ndatest ja 60-ndatest aastatest, et mamma võttis lauluraamatu kätte siis, kui tal oli raske. Kui ta otsis vastuseid eluküsimustele, siis ta pistis sõrme raamatu vahele ja luges lehekülge, mis avanes. Nii mamma kui papa surid 1971. aastal. Ema otsustas kolida Läänemaale. Ta võttis mamma mälestuseks kaasa kolm asja, millest üks oli lauluraamat. Mamma lauluraamat oli aastakümneid kapis seistes lagunema hakanud. Esimese asjana leidsin võimaluse lasta see konserveerida. Seejärel hakkasime abikaasaga raamatut uurima.
No see on tõesti väga, väga ilus ja liigutav see, mida te rääkisite, aga et kui te hakkasite uurima, mida te siis oma lauluraamatu kohta teada olete saanud?
Raamat on välja antud August Mikvitsi trükikojas, aga aasta arvu tiitel lehel ei ole. Väga põnev avastus oli see, et uue lauluraamatu dateerimata trükke on kaks. Leidsime Tartu Ülikooli raamatukogust dateerimata lauluraamatu, mis on natuke erinev meie omast. Erinevused on vinjettides ja ka keeles. Kohe esimese laulu esimene sõna on kahes trükis erinev. Arvatavasti vanemas on see au kahe uuga ja uuemas au. Veel oli huvitav, et meie lauluraamatu tiitel lehele on trükitud üks nimi, täpsemalt eesnime tähed ja perekonna nimi. Selgus, et nimi viitab raamatu eelmisele omanikule, kes oli meie kauge sugulane. Minu vanatädi tütar mäletab teda. Lauluraamatu omanik oli naisterahvas, kelle eesnimi oli Eliise Kristiine. Ta elas Viljandimaal suuremas talus ja ta oli olnud saksa keele õpetaja. Nõukogude okupatsiooni ajal oli Eliise Kristiine pidanud tegema rasket metsatööd, selleks et tasuda kulaku maksu. 1949. aastal, kui ta oli selja hädadega haiglas, tulid küüditajad. küüditajad olid kõigepealt kinni võtnud tema 14-aastase tütre ja siis läinud haiglasse emale järele. Pere isa oli arreteeritud ja hukatud juba mitu aastat varem.
Ühesõnaga, väga palju ajaloolist uurimistööd olete teinud, et, aga kui te juba rääkisite oma sugulases sellest Eliise Kristiinest, et kuidas tema lauluraamat siis ikkagi teie kätte jõudis?
Minu vanatädi tütar oletab, et siis kui kolhoosis oli müüdud püüditatud inimeste asju, ostis minu vanaema endale Eliise Kristiine kummuti. Kummuti peal oli peegli osa väikeste sahtlitega. Tõenäoliselt oli lauluraamat ühes sahtlis. Minu vanaema andis lauluraamatu edasi oma emale ehk mammale.
Ja kui nüüd tulla siis teie lauluraamatu loo juurest tagasi kogumisvõistluse juurde, et miks te olete selle lauluraamatu lood võistluse nagu aluseks valinud just selle uue lauluraamatu, selle Jaakob Hurda toimetatud, mis siis 1899 välja anti, nagu te ütlesite, et miks just selle raamatuga seotud mälestused?
Tõenäoliselt ei ulatu praegu kätte saadav suuline pärimus ajas kaugemale. Aga omamoodi ilus on ka mõte koguda mälestusi raamatust, millega oli seotud Jaakob Hurt, keda peetakse Eesti folkloristika rajajaks.
No kuna tegemist on kogumisvõistlusega, et inimesed on oodatud oma lugusid siis saatma teile, et aga mälestustega kipub nii olema, et algul nagu ei olegi midagi meeles, et mis küsimusi võiks siis kuulaja endale selle lauluraamatu kohta esitada selleks, et mõte üldse hakkaks liikuma?
Olen avaldanud väikse küsimustiku Nõo Püha Laurentsiuse koguduse kodulehel, samuti ühenduse Eesti elulood ja raamatu aasta kodulehel. Kui lauluraamat on peres olemas, võib seda kirjeldada, ka fotosid võib lisada. Kellele raamat on kuulunud, kus raamatut on hoitud, millal ja kuidas kasutatud, oleks huvitav ka teada, mida lauluraamat tähendab praegusele omanikule. Kirjutada võib ka ebaselget päritolu lauluraamatutest, mis on saadud annetamise, kinkimise või ostmise käigus. Mida nendega on tehtud ja miks? Kuidas nende väärtus on ajaga muutunud? Kui inimene on lauluraamatutega kokku puutunud muul moel kui omanikuna, siis palume jagada oma mälestusi ja tähelepanekuid. Loo võib jutustada vabas vormis, ja kaastööl võib olla mitu autorit.
Ja mis saab siis nendest kogutud mäletustest edasi?
Kogumisvõistluse tulemused selguvad 2026. aasta 15. aprilli paiku. Siis toimub Eesti Kirjandusmuuseumis traditsiooniline ja pidulik kaastööliste päev. Kõik meile saadetud kaastööd hoitakse tallel Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolises arhiivis. Kasutustingimused lepitakse iga autoriga kokku. Näiteks arhiivile on võimalik jätta ainult koopia saadetavast materjalist. Kaastöö võib olla teatud ajani avalikkuse eest salastatud. Tööle võib panna piirangu, et seda tohib kasutada ainult teaduslikes uurimustes.
Aga võiks ju olla lihtsalt kogumine, miks just võistlus, kas jagate mingil kujul preemiaid?
Jaa. Tahame sellega julgustada inimesi kirjutama. Kirjandusmuuseum korraldab mälestuste kogumisi mõnikord võistluse vormis. Kuid ma tahan rõhutada, et isegi kui lugu auhinda ei pälvi, ei vähenda see kaastöö väärtust. Osalemine on võimalus teha kuuldavaks oma hääl.
Ja lõpetuseks siis täpsem info, kuidas osaleda, et mis vormis, mis on tähtaeg, kuhu esitada?
Ootame kaastöid 15. märtsini 2026. aastal, kas elektrooniliselt või postiteel. E-posti aadress on elulood@kirmus.ee. Postiteel palume lugu saata Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolisse arhiivi. Aadress on Vanemuise 42 Tartu, indeks. Kirjale palume lisada märksõna lauluraamat.
Head kuulajad, ühendus Eesti elulood koostöös ELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudusega kuulutab välja kogumisvõistluse lauluraamatu lood. Aitäh teile, Kristel Kotta, et sellest meile rääkisite ja et sellise kogumisvõistluse olete algatanud. Aitäh!
aitäh Pereraadiole ja kõigile, kes on algatust toetanud ja abiks olnud.
Nädala kaja.
Veel nädal aega on noortel vaimulikel võimalik esitada taotlusi Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumile. Olen sellest palunud lähemalt rääkima Tartu Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silma. Kui kaua on Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumit juba välja antud?
Herbert Kuurme mälestusfond kui selline asutati juba 2006. aastal. Nii et järgmine aasta saab meil 20 aastat Herbert Kuurme fondi ja Herbert Kuurme fondi on asutanud tema siis lähedased, tema sõbrad kogudusest kui luterlikust kirikust ja ka Põltsamaa linnavalitsuse toel on see fond loodud siis 26. aastal. Aga stipendiumid anti välja 2007. aastast, nii stipendiumi kui sellisega on veel natukene sellise suurem juubelini aega. Aga jah, 20 aastat võib kindlikult öelda, et on seda stipendiumist juba antud ja see fond on olnud aktiivne ka selle perioodi jooksul.
Millist eesmärki see stipendium täidab? Kas pigem toetada vaimuliku õpinguid, enesetäiendust või tunnustada juba tehtud tööd koguduses?
See on nüüd mõlemat. Tal on jah tõesti mõlemad funksioonid olemas, et ta on tunnustav kindlasti stipendiaadile, kes selle pälvib sellepärast, et komissioni liikmed hindavad esseed, mis siin sellele taotlusele siis juurde pannakse. Ja seal on ka soovitused, kui on soovituskirjad, kui neid on, et see on kindlasti ka tunnustus juba tehtud tööle selles osas. Aga kindlasti on see ka abikesi selleks, et meil oleks noori vaimulike ja tõsta sellele natukene rohkem tähelepanu ja võib-olla anda tudengitele võimalus, siis õppijatele võimalus oma õpingutes minna ja jõuda kaugemale. Et see väike panus võib-olla aitab kaasa reisimisele või muule enese täiendamisele, et silmaringi raiendada, et seda kogemust kinnistada ja tulevikus siis oma tööd paremini teha.
Millistele kriteeriumitele peab taotleja vastama?
Taotlejalt meie ootame 27. oktoobriks vabas vormis avaldust. Selle võib saata kultuurkapitali meili peale, kultuurkapital.ee ja sinna siis lühike põhjendus koos soovitustega. Aga kui soovitusi ei ole, siis tihti peal on ka see selline koht, kus kindlasti on noortel ka soovitaja, aga kui see on selline koht, mis jääb puudu, ei ole võib-olla tekinud nii tugevaid sidemid, siis võib ka ilma soovitust, et selle põhjenduse saata. Sest oluline on ikkagi meie jaoks see, mis selle stipendiumiks tehakse ja kuhu see nii-öelda, kas sellel on selline arenguhüppe funktsioon näiteks, et selles mõttes on oluline, et lühike põhjendus koos soovitustega ülevaade senistest tulemustest, õpingutulemustest ja siis varasematest toetustest ja stipendiumitest. Ja muidugi ka lühikene selline essee teemal minu osa koguduses ja kogukonnas. Et selline ühe leheküljeline selline lühi sellest, millist rolli või täidab stipendiaat siis koguduses või mis see tähendab tema jaoks olla koguduses ja kogukonnas. Et see on asja, mille saab panna ühe lehekülje pikkusele formaati siis kirja ja siis saata need dokumendi. Nii et avaldus, lühike põhjendus, ülevaade tulemustest ja essee.
Nii et oluline on, et inimene tegutseks mingis koguduses aktiivselt ja õpiks teoloogiat.
Just, et see on küll nüüd tingimus. Ja noh, ma arvan, et ka need kriteeriumid on täidetavad ja mitte ainult koguduses, vaid just nimelt kogukonnas, et tihti peale ka on just kogukonnas see suurem töö, mida tehakse ära.
Just, et koguduse töö ulatub kaugemale.
Just.
Kuidas te ise näete, miks on oluline, et ühiskond toetaks noori vaimulike ja teoloogia õppureid?
Meie eesmärk on võib-olla natuke isegi kultuurkapitali eesmärk, kui selline on laiem, on üldse toetada haridusvaldkonda ja toetada erinevaid noori, kes soovivad oma haridusteed jätkata ja haridusteel areneda ise. Teoloogia on muidugi valdkond, mis on võib-olla viimastel aastal natukene vähem tähelepanu saanud ja ma arvan, et ka need Herbert Kuurme mälestusfondi loojad on ka selle peale mõelnud, et see teoloogia eriala oleks auseis ja me seda nagu natukene rohkem esile tõstaksime. Et see stipendium kindlasti võimaldab ka sellel teoloogia erialal natukene silma paista rohkem. Et see on ujuteaduskondade üldine sellise populariseerimise mõttes ka üks olulist funksiooni omaks, sest pendium selles mõttes. Aga peamine on ikkagi toetada noori ja toetada neid, kes on selle tee alguses ja kes tuge kõige rohkem vajavad.
Kes kuuluvad komissiooni, kes otsustavad, kellele stipendium määratakse?
Komisjon on küll iga aasta võib varieeruda küll, aga sinna kuulub reeglina Herbert Kuurme perekonnaliikmed, Tartu Kultuurkapitalist nõukogu poolt määratud liikmed ja siis ka Põltsama koguduse poolt määratud esindaja. Et need on sellistest kolmest esindajast koosneb.
Taotlusi saab esitada 27. oktoobrini, aga millal Herbert Kuurme stipendiaat välja kuulutatakse?
Stipendiaati välja kuulutamine praegu ei ole veel kinnitatud. Stipendiaat kindlasti kuuleb sellest kahe nädala jooksul, aga see, kuna see pidulik ülandmine tuleb, sellest sõltub siis nüüd tähtpäeva me lepime kokku jooksvalt, et seda ei ole praegu kinnitatud, sest see sõltub natukene ka stipendiaadi võimalustest, mille on ka stipendiaate, kes on täiendanud välismaal ja näiteks sellest sõltub see, et kas stipendiaadi võimalustest.
Igates jääme huviga ootama ja rõõm on, et noori vaimulike toetatakse. Suur tänu Tartu Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silm selle intervju eest ja ilusat päeva.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Kristlaste ja baptisti koguduse liidul on teatada, et LNK uueks juhiks on valitud Elisa Ladva. No kõigepealt palju õnne ja jumala õnnistust ja juhtimist sellesse töösse, mida te nüüd peate hakkama eest vedama.
Aitäh teile!
Paljud kogudused kindlasti vaatavad 3D koguduse poole, et teil on väga palju noori, sest et te kuulute ka sinna 3D kogudusse. Et mis on selle edu tulemus, et noored just 3D kogudusse jõuavad?
See on nii suurepärane küsimus ja meil on palju noori. Meil on üldse väga huvitav, et kuna me oleme niisugune teissugune koguduseks, et kohtume ju kodudes, meil teenistusi on nii Tallinna pool pigem sellise kordkuus regulaarsusega, aga üldiselt ikkagi peame ennast selliseks kogukonna põhiseks koguduseks, siis tõenäoliselt noored ikkagi otsivad midagi ka niisugust. Rohkem nagu väikest kontakti, mitte nii nagu sellist kauget kirikupingi varianti, vaid just sellist lähedust ja et kus saaks nagu väiksemas grupis arutada, tunda ennast koduselt.
No nüüd on teil väga kohustuste rikas ja selline kõrge amet tegelikult baptisti liidus, et millised saavad olema siis teie igapäevased kohustused ja tegemised?
No mul on väga hea meel, et tegelikult selles LNK tiimis olen me juba mõnda aega olnud, et vaikselt sellesse nii-öelda liidu töösse sisse elanud. Ja eks jätkame LNK-ga muidugi sellist noorte toetamist, et noh, meie põhifookus on ikkagi see, et kuidas me saame võimestada liidukoguduste noorsotöid. Nii laste kui noorte töid, aga tegelikult on ka väga esile kerkinud, et juuniorite töö on kaua aega olnud sellise märkamatuse all, et just sellised 7 kuni 12 aasta vanuses lapsed, kes nüüd päris teismelised ei ole üksi veel võibolla ja kõikele ei käi noortekatel ja peepilipäevadel, aga tegelikult vajaks juba sellist püsisemat vaimulikku sidu. Et kuidas neid toetada? Et palju küsimusi on õhus ja vaikselt hakkame tegega nüüd pihta.
Kuidas siis saab LNK teie meeles kõige paremini kristlikusse noorte ja lastetöösse panustada?
No me ise usume, et läbi selle, et me võimestame oma noorsootöö juhte, et igas koguduses oleks
noorsootöö juht ja nad suudaksid kaasata endale tiimi ümber, nad ei oleks üksi. Ja läbi nende võimestamise me tõesti usume, et meil õnnestub panustada Eesti noortesse. Ja siis lõpupuudugi me loomulikult jätkame biiblipäevade korraldamist, et just siin oktoobrikuu alguses saime siis toredasti Pärnus kokku. Üle 500 noore tulid biiblipäevadele, mis on väga tore ja isegi täpselt jah, umbes 150 noort olid täiesti esimest korda biiblipäevadel. Nii et see on väga kõnekas, kuidas Jumal töötab.
Mitmed punktid olete juba välja toonud, aga millised on need arengusuunad, perspektiivid, kuhu võiks kunagi see LNK siis oma töös jõuda?
Ma loodaksin väga, et ühel päeval me tõesti saame näha LNK rolli selliselt, et noorte hääl saaks olla rohkem esil. Sest ma siiralt usul, et noored ei ole lihtsalt ainult tulevik, vaid tegelikult Jumal kasutab noori juba praegu. Ja me saame nagu noorte häält tõsta esile, sest eks paratamatult iga, ma usun, et iga generatsiooniga tuleb nagu küsimus uuesti küsida ja vahel on need ebamugavad. Aga see on minu mõelest noorte puhul nii äge, et nad on nii ausad ja avatud ja need küsimused, mida nad küsivad, on tegelikult teinekord nii õiged ka meie generatsiooni jaoks. Et paheb ennastki mõtlema, et kuidas siis selle asjaga praegu on. Ja eks noh, me pistame ju rinda praegu siin selliseks virtuaalseks muutunud maailmas, et kuidas sellist igapäevast kontakti luua ja kuidas tänases päevas otsida ja suhet Jumalaga ja kõik need küsimused on väga aktuaalsed.
Tuleviku vaadates on teil ka aasta lõpus trükki jõudmas eestikeelne juuniorite piiblilugude raamat. Et millest tekis see soov või vajadus see raamat siis trükki saata?
Vot see on tõesti üks tänuväärne projekt olnud, sest et me märkasime, see tagasiside tuli nii noorsootöötegijatelt endalt kui ka lastevanematelt, et sellisel just koolil läinud lastel tegelikult pole head piiblit, mida nad suudaks nagu ise lugeda, aga mis oleks juba natukene nagu sügavam, et seal oleks juba rohkem selgitusi, natuke nagu arusaadavamalt, et need vana testamendi lood seostuks juba paremini selle uue testamendi ja kogu see mõte tuleks selles suures loos paremini välja. Evangeeliumi põhisõnum. Ja võt me leidsime ime ilusa teose, et see on siis Crossway kirjastuse välja antud Ameerikas, aga ta ei ole selline liiga amerikaniseeritud. Ta on just täpselt nagu paras. Seal on üle 100 peatükki, mis katavad ära põhilised piiblilood. Ja ta on hästi selline värviline, väga selline no, tore tänapäevast illustratsioonidega tõesti kindlasti köidab tänapäeva lapsi ja noori. Ja me väga loodame, et siis kui nüüd Jumal lubab, saame ilusti trükiraha kokku, et juba praegu on liidu hooandja selle kasvujõu kaudu võimalik endale raamatut teel tellida. Veebruari keskel peaks juba ka trükist ilmuma.
Milline on siis soov, et kuidas siis jõuaks kõige kiiremini, kõige paremini tõesti see raamat iga inimese, iga lapsevanema ja lapse ette, et nad võimalikult kiiresti seda lugeda saaks, et kuidas see rahaline seis praegu on, et kas te saate selle ilusti kõik korda?
Me on üpris õnnistatud, et me oleme saanud toetusi ja Eesti nii kirikute nõukogu kui enda liit ja paljud on toetanud ka eraisikud. Aga natukene viimane saab otsa veel kinni püüda, et eks see trükk on kallis. Ega ei ole midagi öelda, et raamat on mahukas, ta on üle 500 lehe, millest muist on sellised illustratsioonid. Ja kuna ta on selline väga paks tellis, siis lihtsalt see trükk on tõesti ka kallis. Et selle jaoks me natuke peame koguma nii, et oleme tõesti väga tänulikult igapanuse eest.
Soovime teile siis tõesti palju õnnistust selle töö jätkamiseks, mida LNK on juba varem teinud ja siis ka suur aitäh selle intervjuu eest ja loodame siis tõesti kuulda erinevaid uudiseid siis, mida LNK veel edaspidi hakkab tegema.
Väga tore, aitäh teile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud, ehk valik lõppeva nädala kõnelustest Pereraadio hommikuprogrammis ja neis sõid sõna Agu Lilleorg, Heiki Haljasorg, Andres Tšumakov, Kristel Kotta, Kristjan Silm ja Elisa Ladva. Suur aitäh intervjuude tegemise eest hommikutoimetajatele, kelleks sel nädalal olid Marit Seppmaa, Laura Jõgar,
Rauno Veri, Kaarin Naftal ja Johannes Ots. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kaunist nädalavahetuse jätku kõigile Pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, minu nimi on Janek Mägi. Ma arvan, et Pereraadio on suutnud leida väga olulise koha, mitte ainult Eesti meediamaastikul, vaid ka meie südames. Miks? Kristlaste jaoks on minu arust väga oluline, et evangeelium oleks ka nendes uudistes, nendes lugudes, mida me kuuleme, esindatud. Ühest küljest on see tõesti nii, et kristlikud raadiod, ajalehed, telesaated, neis on oma selge sõnum. Aga teisest küljest loovad nad ka keskkonda, mitte ainult kristlaste jaoks, vaid ka nendele, kes veel evangeeliumi sõna kuulnud ei ole. Ja ma arvan, et just seepärast ongi tähtis, et meil on Pereraadio ja et meil on need inimesed, kes seda raadiot teevad ning et oleks elujõuline.
Hea kuulaja, Pereraadio vajab sinu toetust. Pangakontode numbrid leiad meie kodulehelt www.pereraadio.ee. Suur tänu igale toetajale!
Hello.